Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ այս ծրագրում։ Այսօր մամուլի ազատության միջազգային օրն է, կներկայացնենք Հայաստանի մասին հնչած գնահատականները, այսօր տեղի ունեցած իրադարձությունները։ Մերձ Դնեստրում կալանավորված հայազգի լրագրող Էրնեստ Վարդանյանը հայտարարություն է տարածել, ասելով, թե ենթարկվում է ճնշումների։ Չարենցավանում արդեն հայտնի դարձած գործով ձերբակալված մյուս մեղադրյալի Դավիթ Գուլյանի հարազատները մեր հարցազրույցում հայտնում են, որ Դավիթը ևս ենթարկվել է բռնությունների։ Դատարան ներկայացվեց մարտի 1-ին զոհված զինծառայող Տիգրան Աբգարյանի հարազատների բողոքը ընդդեմ դատախազության և հատուկ քնչական ծառայության։ Վարչապետը այցելել է Սպիտակ, այնտեղ կառուցվող տները թերություններ ունեն, կառավարությունը գումար է հատկացրել դրանք շտկելու համար։ Կանձրադառնանք միջազգային իրադարձություններին։ Հիմա լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյատյանին։
Թուրքիան անշուշտ ուզում է բացել Հայաստանի հետ սահմանը, սակայն դա բավարար չէ տարածաշրջանում կայունություն հաստատելու համար, նախորդին Օքսֆորդի համալսարանում հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարարը։ Հարավային Կովկասի կայունության և հարևանների լիակատար ինտեգրման համար անհրաժեշտ է բացել նաև հայ-ադրբեջանական սահմանը, պնդել է Ահմեդ Դավութողլունով։ Մեծ Բրիտանիայի մայրաքաղաքում դասախոսություն է կարդացել Թուրքիայի ներկայիս դերակատարությունը անընդհատ փոփոխվող աշխարհում թեմայով։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը այսօր պաշտոնական տեղեկատվություն է տարածել անցած շաբաթվերջին զինված ուժերում արձանագրված արտակարգ պատահարի մասին։ Հաղորդագրության համաձայն ապրիլի 28-ին նախարարության գումարտակներից մեկի հրամանատար փոխգնդապետ Խոսրով Շադյանը ինքնախեղման նպատակով իրեն հասցված վնասվածքներով տեղափոխվել է զինվորական հոսպիտալ։ Հարուցվել է քրեական գործ, կատարվում է նախաքննություն։ Որոշ լրատվամիջոցներ նշված դեպքը փորձում են կապել պաշտպանության նախարարի անվան հետ, ինչը կանխամտածված հերյուրյանք է և չի համապատասխանում իրականությանը, ասված է պաշտպանության նախարարության պաշտոնական հաղորդագրությունում։ Լրագրողներ առանց սահմանների միջազգային կազմակերպությունը այսօր մամուլի ազատության օրվա առիթով հրապարակել է խոսքի ազատության թշնամիների ցանկը։ Այս տարի կազմակերպության մամուլի գիշատիչներ անունը կրող ցանկում հայտնվել են Չինաստանի նախագահ Հու Ձինթաուն, Իրանի նախագահ Մահմուդ Ահմադինեժադը, Ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինը, Կրեմլին հարող Չեչնիայի նախագահ Ռամզան Կադիրովը և Ադրբեջանի առաջնորդ Իլհամ Ալիևը։ Մանրամասնել է լուրերի թողարկումից հետո մոլորակ ծրագրում։ Եվրամիության երկրները և Աշխույթի միջազգային հիմնադրամը համաձայնել են առաջիկա 3 տարիների ընթացքում 110 միլիարդ եվրոյի օգնություն տրամադրել տնտեսական փլուզման առջև կանգնած Հունաստանին։ Կենսական նշանակություն ունեցող այդ օգնության դիմաց Աթենքը պարտավորվել է կրճատել պետական ծախսերը, նվազեցնել քաղցարայողների աշխատավարձերը, ավելացնել հարկային մուտքերն ու սեփականաշնորհել մի շարք պետական հիմնարկներու ձեռնարկություններ։ Ծրագիրը, որը վերջնականապես կհաստատվի մայիսի 7-ին Եվրամիության գագաթնաժողովում, Աթենքից պահանջում է նաև մինչև 2014 թվականը 4.5 անգամ կրճատել պետբյուջեի պակասորջի, ինչը աննախադեպ միջոցառում է համաշխարհային տնտեսության մեջ վերջին տասնամյակում։ Հնդկաստանի դատարանը մեղավոր է ճանաչել Պակիստանի քաղաքացի Մուհամմադ Աջմալ Քասաբին 2008 թվականին Մումբայում արյունալի հավաքություններ կազմակերպելու մեջ։ Դատարանի որոշման համաձայն վերջինս անդամակցել է Պակիստանի ծայրահեղական խմբավորումներից մեկին և ավելի քան 10 հանցագիտների հետ 3 օր շարունակ պայթուններ իրականացրել Մումբայի խոշորագույն կենտրոններում։ Հավաքություններին զոհեր գնացել 166 մարդ, ավելի քան 300-ը վիրավորվել էին։ Գրոհայիններից կենթանի էր մնացել միայն Աջմալ Քասաբին, ում նկատմամբ դատավճիռը կհրապարակվի վաղն առավոտյան, չի բացառում, որ դատարանը նրան մահվան դատապարտի։ Բելարուսի ինդիմադիր գործիչներից մեկը, հանուն ազատության շարժման առաջնորդ Ալեքսանդր Միլինկևիչը, հայտարարել է, թե մտադիր է առաջադրվել առաջիկա նախագահական ընտրություններում և այսօրվանից սկսում է նախընտրական արշավը։ Ընտրությունների հստակ ժամկետ դեռևս նշանակված չէ սահմանադրության համաձայն, սակայն դրանք պետք է անցկացվեն մինչև հաջորդ տարվա փետրվարի 6-ը։ Հաղթանակի դեպքում ինդիմադիր գործիչը խոստանում է սերտացնել կապերը արևմուտքի հետ, աշխատել Եվրամիության անդամակցելու ուղղությամբ ամրապնդել քաղաքական բազմակարծությունն ու խոսքի ազատությունը։ Նշենք, որ Միլինկևիչը նախագահական ընտրություններին մասնակցել է նաև 2006 թվականին, ստանալով քվեների 6%, այն դեպքում, երբ ներկայիս նախագահ Լուկաշենկայի օգտին ըստ պաշտոնական տվյալների քվեարկել էր ընտրողների 82%-ը։ Իրաքում կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը սկսել է 1-1 վերահաշվարկի ենթարկել մարտի 7-ին տեղի ունեցած խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքները։ Վերահաշվարկ կատարելու դիմում էր ներկայացրել վարչապետ Նուրի Ալ-Մալիկիի քաղաքական դաշինքը, որը հայտարարել էր քվեարկության ընթացքում տեղ գտած բազմաթիվ կեղծիքների և խախտումների մասին։ Նախնական արդյունքների համաձայն վերջինիս գլխավորած դաշինքը հիմնական հակառակորդից, նախկին վարչապետի գլխավորած դաշինքից 2 տեղ ավելի պակաս էր ստացել խորհրդարանում։ Արևմտյան լրատվամիջոցների հաղորդումով վերահաշվարկը կշարունակվի մի քանի շաբաթ և կարող է էականորեն փոխել ընտրությունների արդյունքները։ Հայաստանի նախագահի Մամլո Գրասանյակի հաղորդումով Սերժ Սարգսյանը ցավակցական հեռագիր է հեղարականավոր գիտնական միջուկային հետազոտությունների միավորված ինստիտուտի տնօրեն Ալեքսեյ Սիսակյանի մահվան կապակցությամբ, նշենք, հայազգի 66-ամյա մեծանուն ֆիզիկոսը մահացել է շաբաթ օրը սրտամկանի ինֆարկտից։ Սրանք են այժմի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Հեղինե Բունյատյանը, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շարունակում ենք ծրագիրը։ Այսօր մամուլի ազատության միջազգային օրն է, ուրեմն նախ անդրադառնանք մամուլի խոսքի ազատության խնդիրներին։ Մամուլի օրվա առիթով շատ ուղերձներ, հայտարարություններ, գնահատականներ են հնչում։ Լրագրողական, իրավապաշտպան, միջազգային կազմակերպությունները մամուլի ազատության առումով Հայաստանը համարում են ոչ ազատ երկիր։ Օրերս հրապարակված Freedom House-ի զեկույցում Հայաստանը նորից այդպիսի երկրների խմբում է։ Հիմա լսենք, թե խոսքի ազատության առումով ինչ գնահատականներ, կարծիքներ են հնչում ըստ Freedom House-ի ոչ ազատ երկիր Հայաստանում։ Լսենք Հասմիկ Սմբատյանի հաղորդումը։
Խոսքի ազատության ժամանակն օբյեկտիվորեն դեռ չի եկել Հայաստան։ Այսօր հայտարարեց Երևանի մամուլի ակումբի նախագահ Բորիս Նավասարդյանը, ընդգծելով, որ ազատ լրագրողների համար այսօր դրսևորման հնարավորություններ չկան։ Բռնությունները լրագրողների նկատմամբ կշարունակվեն, քանի որ Հայաստանում պաշտպանված չէ ոչ միայն լրագրողը, այլև շարքային քաղաքացին։
Այն պայմաններում, որում ապրում է մեր հասարակությունը առայժմ, լրագրողի աշխատանքը պիտի լինի վտանգավոր, կամ մենք չենք ունենալ լրագրություն որպես մասնագիտություն։
Շատ կարևոր է, որ լրագրողները տիրապետեն իրենց իրավունքներին և իրենք պահանջատեր լինեն տեղեկատվություն ստանալու հարցում։ Խնդիրը լուծելու իրավական ճանապարհն է մատնանշում Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնի ղեկավար Շուշան Դոյդոյանը։
Երբ խախտվում են նրանց իրավունքը, տեղեկատվություն ստանալու իրավունքը, ոչ թե համակերպվեն այդ իրավիճակի հետ, բայց նաև փորձել օրենքը օգտագործելու միջոցով, երբ ոչ թե լրագրողին են բերում դատարան և պահանջում իր արածի համար պատասխան տալ, այլ լրագրողներն են իրենք լինում նախաձեռնող վերել պաշտոնյային դատարան և փորձել նրանից պահանջել պատասխան։
Միաժամանակ Շուշան Դոյդոյանը արձանագրում է, որ 2003-ից մինչ օրս ընդամենը 1 պաշտոնյա է ենթարկվել վարչական պատասխանատվության տեղեկատվություն չտրամադրելու համար։ Միայն դատական պրոցեսների միջոցով այս հարցերը չեն լուծվի, խնդիրը երկրի մթնոլորտի, իշխանությունների քաղաքական կամքի և լրագրողական համերաշխության դաշտում է, կարծում է Արավոտ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Արամ Աբրահամյանը, վկայակոչելով նախ վերջին հունվարի 10-ի ընտրությունները, երբ լրագրողների գործունեությունը խոչընդոտելու բազմաթիվ դեպքերից և ոչ մեկը ընթացք չստացավ։
Քրական հեղինակություններ են, քրական տարեր են, օլիգարխների, թիկնազորի անդամներ են, նրանք ակտիվորեն խոչընդոտում են մեր աշխատանքին, միայն դատարանը, իհարկե քիչ է, օրինակ վերջին ընտրությունների ժամանակ ոչ մի քրական գործ լրագրողներին խոչընդոտելու չի հարուցվել և ոչ մի հետևանք դա չի ունեցել նշված խմբերի համար։
Ապա նաև ամեկ պլյուսի եթերազրկումից հետո իրավական դաշտում տարված պայքարի անարդյունավետությունը։
Ինչպես կարող ես պայքարել, չես կարող ավտոմատը վերցնես, գնաս հեռուստային տեսային վշկան վերցնես և ընդդեմ հերացակես, պետք է իրավական ճանապարհով չէ պայքարել։ Քանի անգամ պայքարեցին և ոչ մի արդյունքի չտվեց։
Հայաստանը ոչ ազատ երկրների խմբում հայտնվեց 2002-ի ապրիլի 2-ին, ԱՄԵԿ Plus հեռուստաընկերության եթերազրկումից հետո։ Արդյոք Հայաստանում մամուլի ազատության խնդիրները կլուծվեն, եթե այս տարի ԱՄԵԿ Plus-ին եթեր տրամադրվի։ Արամ Աբրահամյանը դրան չի հավատում անգամ տեսականորեն։
Եթե արևը արևմուտքից դուրս գա և արևելքում իջնի, ինչ կլինի։ Նույն բանն է, եթե ԱՄԵԿ Plus-ը հաղթի մրցույթում։ Պսի բան տեղի չի ունենա, բայց եթե զուտ տեսականորեն ընդունենք, որ դա տեղի ունեցավ, ես չգիտեմ Freedom House-ը ինչ գնահատական կտա, բայց խնդիրները միևնույնը կմնան, որովհետև մի հեռուստատեսությամբ փակելով կամ բացելով մեր լրատվական դաշտի խնդիրները չեն լուծվի։
Ընդգծելով, որ մայիսի 15-ից ԱՄԵԿ Plus հեռուստաընկերությունը կսկսի իրականացնել փորձնական ինտերնետային հեռարձակում, Երևանի մամուլի ակումբի նախագահը հույսը կապում է հենց ինտերնետի հետ, քանի որ նրա խոսքով խոսքի ազատության առավել խոստումնալից և ամենահետաքրքիր դաշտը այսօր ինտերնետն է։
Այն, որ դա զարգանում է նույնիսկ ավելի արագ տեմպերով, քան մենք սպասում էինք 1-2 տարի առաջ, դա ինձ թվում է հիմնական հույսն է այսօր։ Ուղղակի կարող է ժամանակ գալ, երբ իմաստ չի ունենա որևէ մեկին փակել, որտեղ միևնույն է, լինելու է մի միջավայր, որը անվերահսկելի է և որտեղ բոլորը կկարողանան իրենց ասելիքը ասել։
Հուլիսին կայանալիք հեռուստահաճախականությունների մրցույթի վերաբերյալ այսօր խոսեց նաև Հայաստանի Միացյալ Նահանգների արտակարգ և լիազոր դեսպան Մարի Յովանովիչը։
And we also hope that the new broadcast licenses will be awarded in a free and transparent process.
Մենք հույս ունենք, որ հուլիսին կայանալիք մրցույթում հեռարձակման արտոնագրերը կտրամադրվեն անկախ և թափանցիկ գործընթացի արդյունքում, հայտարարեց Մարի Յովանովիչը Հայաստանի Նկարիչների Միությունում մամուլի ազատություն տեղեկատվություն ստանալու իրավունք խորագիրը կրող լուսանկարչական ցուցահանդեսի բացման ժամանակ։ Վկայակոչելով Freedom House-ի վերջին զեկույցում Հայաստանի ոչ ազատ երկրների շարքում ընդգրկվելը, դեսպանը նկատեց, որ խստորեն դատապարտում է լրագրողների նկատմամբ ոտնձգությունները, բռնությունները և գրաքննությունը, և անհրաժեշտ է համարում ձեռնարկել հնարավոր բոլոր միջոցները, բարելավել գրավելու այն միջավայրը, որտեղ աշխատում են լրագրողները։
We strongly urge that attacks on journalists be thoroughly investigated and prosecuted vigorously by the authorities.
Մենք հորդորում ենք Հայաստանի իշխանություններին հետևողականորեն քննության առնել եւ բացահայտել լրագրողների նկատմամբ հարձակումները, քանի որ անպատժելիության մթնոլորտը կարող է խթանել հետագա ոտնձգությունները։
Further harassment.
Հայտարարեց Մարի Յովանովիչը։ Հասմիկ Սմբատյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային լրատվական կազմակերպությունների նախորդ ամփոփված զեկույցների տվյալներով անցյալ տարի 2009-ին աշխարհում սպանվել է 139 լրագրող, 2009-ի տվյալներով բանտարկված էր 136 լրագրող։ Այդ գործում աչքի են ընկնում Չինաստանը, Իրանը, Կուբան, տասնյակ լրագրողներ կամ բանտարկված այդ երկրներում։ Հայաստանում ծայրահեղ դեպքերը քիչ են, բայց այնուամենայնիվ տեղի են ունեցել։ 2002-ի դեկտեմբերին սպանվեց հեռուստարադիո խորհրդի նախագահ Տիգրան Նաղդալյանը, 2006-ին բանտարկվեց ժամանակ թերթի խմբագիր Արման Բաբաջանյանը, 3.5 տարվա բանտարկությունից հետո նա դուրս եկավ առողջական վատ վիճակով եւ մեկնեց արտասահման վիրահատության եւ բուժվելու նպատակով։ Այսօր բանտարկված է հայկական ժամանակ թերթի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանը, նրա դեմ մեղադրանք է առաջադրվել մարտի 1-ի գործով։ Հայազգի լրագրողներից այսօր Մերձդնեստրում բանտարկված է Էրնեստ Վարդանյանը, չճանաչված հանրապետությունը նրան մեղադրում է լրտեսության եւ հայրենիքի դավաճանության հոդվածներով։ Նրա հարազատները օգնություն ցուցաբերելու խնդրանքով դիմել էին Հայաստանի նախագահին, Ռուսաստանի հայերի միության ղեկավարին, իսկ հիմա լրագրողն է հայտարարություն տարածել, հայտնելով, որ ենթարկվում է ճնշումների։ Էրնեստ Վարդանյանը ծնունդով գյումրեցի է, մեր թղթակիցը այցելել է նրա հարազատներին, նաեւ զանգահարել Տիրասպոլ, զրուցել նրա ընտանիքի անդամների հետ։ Լսենք Սաթենիկ Վանցյանի հաղորդումը։
Մոտ մեկ ամիս է, ինչ Հայազգի ծննդով Գյումրեցի 29-ամյա լրագրող Էրնեստ Վարդանյանն անազատության մեջ է։ Ինչպես Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեցին Գյումրիում բնակվող Էրնեստ Վարդանյանի հարազատները, վերջերս նրա խափանման միջոցը կալանքը երկարաձգվել է ևս 60 օրով։ Իսկ Տիրասպոլից Ազատություն ռադիոկայանին հեռախոսով լրագրողի մայրը Թամարա Շահոյանը փոխանցեց, որ իրեն ցերքին հայտնվել է Life Journal կայքում Էրնեստ Վարդանյանի տարածած հայտարարությունը։ Կաղբանտարկյալ Էրնեստ Վարդանյանի հայտարարությունը, օգնեցեք իմ ընտանիքին, նրանք վտանգի մեջ են, անուն ամենայն սրբության օգնեցեք իմ կնոջն ու երեխաներին, առանց որոնց ես չեմ պատկերացնում իմ կյանքը։ Ինձ հարկադրում են խոստովանել, որ ես հոգուտ Մոլդովայի լրտեսել եմ եւ հայրենիքի դավաճան եմ, ծեծում են սպառնալով ավելի դաժան խոշտանգումների ենթարկել, սպառնում են ֆիզիկական հաշվեհարդար տեսնել կնոջս ու երեխաներիս հետ։ Ես լրտես չեմ եւ ոչ մեկին չեմ դավաճանել։ Հարցակնությունները տեսաձայնագրվում են դրվակներով եւ դրանց մեծ մասը մնում է կադրից այն կողմ։ Ինձ ստիպում են վարկաբեկել եւ այլ մարդկանց դեմ ցուցմունքներ տալ, ովքեր քննադատում են իշխանություններին, եթե հնարավոր է օգնել լավ փաստաբան ունենալու հարցում։ Հավատացեք իմ անմեղությանը, եթե նույնիսկ ես տեսաձայնագրություններում ու դատարանում հրապարակային ինձ մեղավոր ճանաչեմ։ Անուն ընտանիքի անվտանգության պատրաստ եմ ինքս ինձ մեղավոր ճանաչել ու նստել այնքան, որքան ցանկանում են իշխանությունները։ Էրնեստ Վարդանյանի մայրը Թամարա Շահոյանն ընդամենայն հայտարարությունը ներկայացրեց, որի մասին մեկ օր առաջ էին տեղեկացել, այլ հարցերի չպատասխանեց։ Փոխարեն Էրնեստ Վարդանյանի Գյումրիում բնակվող հարազատներից մորաքրոջ դուստրը Լիլիթը ներկայացրեց այն ամենն, ինչ հայտնի է։
Մեր տրեստրան իշխանությունները նախընտրել են գաղտնի միջազգային հանրությունից հեռու 7 փագի հետևում տանել հետաքննությունը։
Հարազատներին մտահոգում է, թե Էրնեստ Վարդանյանն ինչպիսի պայմաններում է պահվում բանտում եւ այն, որ փաստացի վերջինս մնացել է միայն պետական փաստաբանի, այսպես ասաց հույսին։ Էրնեստ Վարդանյանի կալանքի երկարացկման հարցով կայացած դատական նիստին, ինչպես հայտնի է դարձել հարազատներին, չի ապահովել վերջինիս ներկայությունը, նաեւ գործում մասնավոր փաստաբանների ներգրավումն է արգելվել։
Բոլոր նրանք, ովքեր որ ցանկություն են հայտնում, ինչ որ ժամանակ անց նրանք փախչում են, վախենում են երևի։
Էրնեստ Վարդանյանի հարազատները դիմել են տարբեր կառույցների ու ղեկավարներին, նամակ են ուղարկելու նաև Ռուսաստանի Դաշնության նախագահին ու վարչապետին, Եվրախորհրդի մարդու իրավունքների պաշտպան Թոմաս Համարբերգին։ Ի դեպ, վերջինիս արդեն ժառանգություն կուսակցության ներկայացուցիչ Զարուհի Փոստանջանն իրազեկել է Էրնեստ Վարդանյանի մասին։ Իմ գործընկեր Իրինա Հովանիսյանը զրուցել է ժառանգություն խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Ստեփա Սաֆարյանի հետ։
Խնդիրը բավականին բարդ է այն առումով, որ եվրոպական կառույցները ոչ միայն չեն ճանաչել այդ պետությունը, այլ նաև որևէ ազդեցության լծակ եւ գործիք չունեն, բայց այնուամենայնիվ եվրո խորհուրդ կարողանա ինչ-որ ձևով, հարցումներով, պարզաբանումներ պահանջել Էռնեստ Վարդանյանի իրադրության կապակցությամբ։
Սաթեն Իգվանցյան, Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Չարենցավանի ոստիկանության բաժնում վերջերս տեղի ունեցած միջադեպը մեծ հնչեղություն ստացավ և սովորական մի պարզ հարց է առաջանում. Եթե բռնությունները չհանգեցնեին Վահան Խալաֆյանի մահվանը, արդյոք որևէ մեկը կհետաքրքրվեր ոստիկանների բռնություններով, արդյոք նրանց դեմ գործ կբացվեր։ Գողության այս գործով միայն Վահանը չէր ձերբակալվել, կան նաև ուրիշ ձերբակալվածներ։ Մեր թղթակիցները հանդիպել զրուցել են այս գործով ձերբակալված Դավիթ Գուլյանի հարազատների հետ։ Նրանք պնդում են, որ Դավիթի դեմ ևս բռնություններ է գործադրվել և նա ահավոր վատ վիճակի մեջ է։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Չարենցավանում տեղի ունեցած գողության կասկածանքով բերման ենթարկված այնուհետև մահացած Վահան Խալաֆյանը միակը չէ, ով բռնությունների է ենթարկվել։ Ինչպես Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեցին նույն գործով կալանավորված Դավիթ Գուլումյանի հարազատները, Վահան Խալաֆյանին բերման ենթարկելու օրը ոստիկանության բաժին են տարել նաև Դավիթին, ու թեև մոր Արմի Խարիբյանի պնդմամբ ոստիկանությունում իրեն ասել են, թե Դավիթը այդ ամենի հետ կապ չունի, սակայն երեք օր շարունակ նրան պահել են ոստիկանության բաժնում, իսկ հետո արդեն պարզվել է, որ Դավիթը ասել է, թե տեղյակ է եղել այդ գողությունից։ Երբ արդեն Դավիթին կալանավորել են և տեղափոխել են Սովետաշեն, մայրը վերջապես հնարավորություն է ունեցել տեսակցել որդուն։ Հենց այդ տեսակցության ժամանակ Դավիթը պատմել է, որ իրեն դաժանցեցի են ենթարկել և դրա արդյունքում ինքը ինչ-որ բան է գրել, պատմում է Դավիթի հորաքույրը Ալվարդ Գիլումյանը։
Մի քանի օր առաջ գնում ատեսակցության տղայի հետ, ընդեղ տղան պատմում է, որ մամ, ահա որ ինձ ծեցի են ենթարկել, կամ պետք է մեռնեի Վահանի նման, կամ պետք է գրեի, ուրիշ հնար չկար։
Հենց այդպես էլ ասել է։
Այո, կամ պետք է մեռնեի, ինչպես Վահանին սպանեցին, կամ պետք է գրեի, ուրիշ ճար չկար։
Այսինքն ինքը այդ ծեցի ազդեցության տակ այդ խոստովանական ցուցմունքը գրել է։
Բնականաբար միտասում եմ ձեզ, որ եթե երեխա խաբար չի, ընդամենը Տոնոյանը ամեն օր ծեցի ենթարկել, ինձ գործ պիտի տաս։
Իդեպ տեսակցության ժամանակ, երբ Դավիթը պատմել է մորը, թե ինչպես են իրեն ծեցի ենթարկել, նաև ասել է, որ այլևս չի դիմանում և ուզում է ինքնասպան լինել։ Այս մասին մեզ փոխանցեց հենց Դավիթի մայրը, Արմիկ Ղարիբյանը։
Ու արդեն գնացի Դավիթին տես բերից, որ բանով զինված, ես տեսա, ես արդեն ես ինձ կորցել եմ։
Մի հատ լեզվի ասես,
չա, լեզվի, դերերը տակի պահում։ Ասմա բերեք են կդրեն, ես ինձ կփրթեմ։ Փեո սպանելու չէտ, աշխարհը մորը քերելա։ Եմի ռջեմ կորցրել, եթե մենք քուչեկի դիգաց, ես էլ ցես տալ սպանել։
Երիտասարդի մայրն ու հորաքույրը մեր ռադիոկանին փոխանցեցին, որ ոստիկանները առաջին անգամ չէ, որ Դավիթին ծեցի են ենթարկում։ Արդեն տարիներ շարունակ Չարենցավանի ոստիկանության բաժնի ղեկավար պաշտոնյաները ստիպում են երիտասարդին համագործակցել իրենց հետ ու տարբեր հանցագործությունների մասին տեղեկատվություն տրամադրել։ Դավիթի հորաքույրը Ալվարդ Գյուլումյանը հանգամանալիս պատմեց, թե ինչպես են ծեցի միջոցով Դավիթին ստիպել աշխատել իրենց համար։ Իդեպ երիտասարդի մայրը որդու անվտանգության համար ստիպված Դավիթի հետ գիշերները թափառել է փողոցում ու ոստիկանության համար այս պես ասած գողություն ման եկել։
Այս ընթացքում մենք ոստիկանները Չարենցավանի տեսան, որ ինքը ճարպիկ չուտիկ բալիկ է։ Իրան գցեցին իրա ճանկը, սկսեցին մոտիկություն ցույց տալ։ Դավիթ, դու ճարպիկ տղայ ես, դու կարաս մեզ հետ աշխատես, կամաց սկսեցին այդ երեխան իրենց ճանկը։ Օրինակ ասեմ ձեզ, ստիպում են, դու գիտես Դավիթ ճարպիկ, դու Չարենցավանի ման գաս, դու շատ լավ գիտես, որ ով ինչով ա զբաղվում, մեզ գործ կտաս, մենք քեզ կվարձակնենք դրա դիմաց։ Ամեն անգամ աղցունքով եմ եկել իր առաջ, Դավիթ նման բան երբևէ չանես։ Մի անգամ մնացեց խորքուր, ես իրանց ճանկն եմ ընդել, ես չեմ կարում իրանցից ազատվեմ, ես չեմ կարում ազատվեմ, ստիպված մամային հետը ման է տալ, գիշերները ման եկեք, տեսեք որտեղ ինչ են անում, եկեք մեզ խաբար տվեք։ Մենք որպեսզի Դավիթը թալակի մեջ չմներ, իր մաման գիշերները Դավիթի հետ ման էր գալի Չարենցավան, 11-ից հետո միջև 2-ը 3-ը ման էին գալի, որպեսզի ոստիկանները համոզեն, որ իրապես այդ տղեն իրո գործ աման գալիս։ Պատկերացնու՞մ եք իրավիճակը ոնց։ Գիշերները չէ գողությունը, գողությունը կատարվում է գիշերները։ Ես
գիշերները դեր կանգնում եմ Դավիթ փողոցի մեջ ման էր գալիս, որ ինչ որ դեպք կենա, որ Դավիթը ման է գալի փողոցից, բայց ես հետևում եմ, որ անմեղ երեխուն վտար բան չսպանում է, էլի։
Իդեպ Դավիթը մորը պատմել է, որ Չարենցավանի ոստիկանության պետի տեղակալը, մինչև Դավիթին բերման ենթարկելը, կրկին նրան ստիպել է համագործակցել ոստիկանության հետ։
Ասես Տոնոյանն ասել է, այգե բացի ոտը կսպասես, մուտքն եք դի նոր գամ, ժամինից հետո տանում ա տեղ, ասեմ, որ պտի գործ տաս։ Որ շտվեցիր սենց կալ, ծակել կտա, մեզ կալ, դրանց մի քանի ժամա, մի քանի օր առաջ են, մի պետի հետ ալ է, Հակոբյանը ովա, Հակոբյանը հետ են, վերցե տար է, թազա գերեզմանոց է, էին կանալի բերաննա, կեզ կծակեն կսեն ջուրը կասեն, ա, եսի մինչ այլ է, պտի անպայման գործ տաս, տվիր, չէ կասեն կուրիշը կծակ, ես ինչ տեղ է, կտա
նոր ծակ
Մինչև այսօր չի ասել, արդեն դանակը ոսկորն ասել։
Երիտասարդի հարազատները պնդում են, որ Դավիթը գողության հետ ընդհանրապես կապ չունի, ընդամենը նույն գործով բաժին բերման ենթարկված ու մահացած Վահան Խալաֆյանի հեռախոսում գտել են Դավիթի հեռախոսահամարը։ Գողության գործով կալանավորված այս երիտասարդի ընտանիքի փոխանցմամբ իրենք ապրում են ծայրահեղ աղքատության մեջ։ Դավիթը ունի երկու անչափահաս երեխաներ, նրա խնամքի ներքո է նաև մահացած քրոջ երեխան։ Հորաքույրն ասում է, որ երեխաները սովի են մատնված, ոչինչ չունեն, բոլորով մեկ մահճակալի վրա են քնում, մինչդեռ Չարենցավանի ոստիկանության պետի տեղակալը, ով շարունակ ծեծել է Դավիթին, անգամ եվրոպատուհաններով շան բուն է կառուցել Չարենցավանում։
Մի հատ փորձեն դեպի ինչ ունես գողը, ոչինչ։ Իսկ ով որ գող չի, ամեն ինչ ունի, պալատներ ունի, տներ ունի, ամեն ինչ ունի։ Այդ ո՞նց է, ո՞ր հաշվինանում եք։ Բայց Դավիթը խղճուկ ոչինչ չունես, մի հատ խնդրեմ գնա նկարահանեք։ Կարավակ չունեն որ քնեն, սիրելիներս կարավակ չունեն որ քնեն, էսի գողն է, Դավիթը գողն է։ Էսի գողի տունն է։ Ես բոլորին ասում եմ, ընկերներ, այսօր մեր զավակն է անկել, կոխրջում ասում եմ, վաղը ձերն է անկնել, վաղը ձեր երեխաներն են ու վիճակում հարցնել, ով պետք է կանգնի, ով պետք է պաշտպանի ձեզ եւ ձեր այրեն, վերջապես ով պետք է մեր յաղուկները պաշտպանի, մենակ ինքը չէ, այսպես զոհեր մենք շատ ունենք, ուղղակի բոլորը վախենում են, ո՞տեղ գիտեք ինչ են վախցնում, դու մի մոռացի որ եղբայրներ ունես, դու մի մոռացի որ քվոր երեխեք ուներ, աղբոր երեխեք ուներ,
ո՞նի
ուզեք ինչ ուզեք կանենք, հասկանում ես, այդ ժամանակաշրջանը արդեն մնում է մի բան, դու տեղը ծախել Հայաստանից փախչել, մի հայրենիք, որին շատ սիրում ես, որ քեզ հայ ես զգում, պարտական ես քո հողում, բայց փախչում ես։
Ավելացնեմ, որ ավելի ուշ հատուկ քնչական ծառայությունից մեր թղթակցին փոխանցել են, որ Դավիթ Գուլումյանի դատաբժշկական փորձաքննության արդյունքները ցույց են տվել եւ եզրակացությունում նշված է, որ նրա վրա մարմնական վնասվածքների հետքեր չկան։ Իսկ ինչ վերաբերում է մահացած Վահան Խալաֆյանի դատաբժշկական զննությանը, ապա այդ մասին դեռևս եզրակացություն չկա։ Նաեւ նշեմ, որ Ռուզաննա Ստեփանյանի հարցազրույցը, որը քիչ առաջ լսեցիք, նկարահանվել է եւ այդ ամենը նրա հարազատները պատմել են տեսախցիկի արչեւ, դուք կարող եք դիտել մեր տեսանյութը, բացեք ինտերնետի մեր կայքը azatutyun.am։ Հայաստանի դատարաններում շարունակվում է մարտի 1-ին զոհվածների հարազատների բողոքների լսումները, նրանց բողոքները ուղված են դատախազության եւ հատուկ քնչական ծառայության դեմ։ Այդ մարմինները անհրաժեշտ աշխատանք չեն կատարում բացահայտելու զոհերի մահվան հանգամանքները։ Մարտի 1-ի դեպքերից հետո ավելի քան 2 տարի է անցել, սպանությունները բացահայտված չեն, հայտարարում են զոհվածների հարազատները։ Դատարանին բողոքներ են ներկայացրել ոչ միայն ցուցարարների հարազատները, այլև մարտի 1-ին զոհված 19-ամյա զինծառայող Տիգրան Աբգարյանի հարազատները։ Այսօր ներկայացվել է այդ գծով բողոքը, դատական այսօրվա նիստի մասին հաղորդում է Տաթևիկ Լազարյանը։
2008 թվականի մարտի 1-ի իրադարձությունների հետևանքով զոհված զինծառայող Տիգրան Աբգարյանի իրավահաջորդների ներկայացուցիչ Արտակ Զենալյանն այսօր Կենտրոն և Նորք Մարաշի դատարանում ներկայացրեց բողոքը, որով պահանջում է օրենքին հակասող ճանաչել հատուկ քնչական ծառայության և դատախազության անգործությունը։ Հիշեցնեմ, որ դատարանն այն բողոքով դիմել են մարտի 1-ի 10 զոհերից 9-ի հարազատները։ Դատարանում բողոքները քննվում են 4 խմբով, Տիգրան Աբգարյանի բողոքը քննվում է առանձին։ Հիշեցնեմ, որ ոստիկանության զորքերի զինծառայող 19-ամյա Տիգրան Աբգարյանը վիրավորվել էր Լեոյի փողոցի սկզբնամասում պարանոցին դիմացից ստացած հրազենային վնասվածքից, մահացել էր ապրիլի 11-ին հիվանդանոցում։ Բողոքի համաձայն մինչ օրս իշխանությունները որևէ քայլ չեն ձեռնարկել սպանության հանգամանքները բացահայտելու և Հայաստանի բարձրաստիճան պաշտոնյաներին պատասխանատվության ենթարկելու ուղղությամբ իրենց սահմանադրական պարտականությունները չկատարելու համար։ Արտակ Զեյնալյանը շեշտեց նաև, որ նախաքննության մարմինը ոչինչ չի ձեռնարկել, որպեսի արդյունավետ կերպով նախաքննություն իրականացվի, իսկ գլխավոր դատախազությունը անուշադրության է մատնել այդ հանգամանքը։
Սպանության առիթով չի հարուցվել քրեական գործ։ Վստահորդից որդին տուժող, իսկ նրա մայրը տուժող իրավահաջորդը ճանաչվել դեպքից 2 ամիս հետո։ Չի կատարվել դեպքի վայրի զննություն և նկարահանում։ Չեն պարզվել կոնկրետ անձինք, որոնց ներկայությամբ կատարվել է դեպքը։ Քրեական գործով չի արգրավել Տիգրան Աբգարյանի զրահաբաճկոնը և ըստ նյութերի պարզ չի, թե որտեղ այն գտնվում։
Հարտակ Զենալյանի խոսքով նույնիսկ դեպքերից 2 տարի անց անհասկանալի է, թե ինչ հանգամանքներում է Տիգրան Աբգարյանի ձմեռային բաճկոնը դուրս բերվել հիվանդանոցից եւ որտեղ են նրա մյուս հագուստները։ Զենալյանի պնդմամբ քննությունն այս հարցերին չի անդրադարձել, բացի այդ անհայտ է, թե ինչու է Տիգրան Աբգարյանի ձմեռային բաճկոնը արգրավել դեպքից 8 օր անց միայն մարտի 8-ին, իսկ փորձաքննության ուղարկվել է մարտի 17-ին։ Արդյունքում բաճկոնը փորձագետների մոտ է հայտնվել դեպքից 17 օր հետո, սակայն շատ հարցեր մինչ օրս լան պատասխան են, մասնավորապես ամենակարևոր հարցը. Ինչ հեռավորությունից է եղել կրակոցը։
Դատաձգաբանական փորձագետը չի պարզաբանել, թե Տիգրան Աբգարյանի պարանոցի վրա առկա մեկ մեծ մուտքի անցքի առկայության դեպքում ինչ հեռավորության վրա կատարած կրակոցի արդյունքում կարող են առաջանալ բազմաթիվ ելքի անցքեր։ Նախաքննական մանրամասն փորձագետը չի պարզել, թե ինչու նա չի անդրադարձել կրակոցի հեռավորության որոշման հարցին, ինչը նրա հիմնական խնդիրներից է։
Արտակ Զեյնալյանը մարմնամասն թվարկեց նաև Տիգրան Աբգարյանի մարմնի վրա դատաբժշկական փորձակնության արդյունքում հայտնաբերված բազմաթիվ ոչ հրազենային վնասվածքները, շեշտելով, որ նախաքննությունը չի պարզել, թե ինչպես են առաջացել դրանք։
Նախաքննական մարմինը չի պարզել, թե այդ բոլոր մարմնական վնասվածքները ինչի հետևանք են։
Բողոք ներկայացրած կողմի այս հարցադրումներին ի պատասխան հատուկ քնչական ծառայության ավագ քննիչ Վահագն Հարությունյանը իր ներկայացրած առարկության մեջ անհիմն համարեց բողոքը, պատճառաբանելով, որ զանգվածային անկարգությունների կապակցությամբ հարուցված քրեական գործի շրջանակներում դեռևս նախաքննություն է ընթանում, հետևաբար իրենց անգործությունը վիճարկելն անհիմն է։
Դատարան ներկայացված բողոքն անհիմն է։ Բողոքարկված գործողությունները կատարվել են օրենքին համապատասխան, ցանցի իրավունքներ կամ ազատություններ չեն խախտվել։ Ուստի միջնորդում է բողոքի քննության արդյունքներով կայացնել այն մերժելու մասին որոշում։
Արտակ Զեյնալյանն ասում է, իրենց դիմումը հիմնավոր է թեկուզ միայն այն պատճառով, որ նախաքննությունը արդեն ձգվում է շուրջ 2 տարի, եւ իրենց առաջադրած հարցերին այդպես էլ որևէ կոնկրետ պատասխան չի տալիս։
Իրենց անգործությունը հենց դրանում է դրսևորվում, որտեղ նախաքննությունը ընթանում է, իրենց կողմից ջանադրություն չի գործադրվում։
Որպեսի բողոք ներկայացրած կողմը հատուկ քնչական ծառայության ներկայացրած առարկություններին ցանոթանա, դատավորը հետաձգեց դատական նիստը մինչև մայիսի 7-ը։ Նիստից հետո Տիգրան Աբգարյանի մայրը Ռուզաննա Հարությունյանը մոտեցավ ավագ քնիչ Վահագն Հարությունյանին հարցով, թե ինչ է արվել այսքան ժամանակ իր որդուսպանությունը բացահայտելու համար։
Քանի տողա ավելացել տղայի գործի վրա, արխիվի պոլկեքի վրա։
Քանակով չեմ կարասում, չեմ
հաշվել։
Երբեք հարցրել չեմ ասել։
Ավակ քնիչի պատասխանը չի գոհացնում Երևանի կենտրոնում զոհված զինվորի մորը, մինչ օրս նա սպասում է իր բազմաթիվ հարցերի պատասխաններին։
Քաղաքի կենտրոնում թուրքի գնդակով զոհվեց իմ երեխան, հա՞։ Իմ երեխունի չի ին բերե կանգնացրին, դե որ հայի վրա կրակեր, թե հայը կրակեր իր զինվորի վրա։ Ես ուզում եմ, որ պարզվի, ով հրաման տվեց, որ զինվորն եկավ կանգնեց այնտեղ, ով հրաման տվեց, որ զինվորի վրա կրակեցին, ով կրակեց իմ երեխու վրա։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մարտի 1-ին դատախազության հարուցած գործով հետապնդվեցին, ձերբակալվեցին, դատապարտվեցին միայն ընդդիմության ներկայացուցիչներ եւ աջակիցներ։ Դատապարտվածների մեծ մասը համաներումով հետո ազատ է արձակվել, բայց մեկուսարաններում դեռ կան բանտարկված ընդդիմադիրներ։ Բանտում է գտնվում ՀՀՇ-ի Վանաձորի կառույցի ղեկավար Աշոտ Մանուկյանը, նրա պաշտպանները դիմել են Վճռաբեկ դատարան։ Լսենք Իրինա Հովանիսյանի հաղորդումը։
Հայոց համազգային շարժման Լոռու մարզային կառույցի ղեկավար Մարտի 1-յան իրադարձությունների հետևանքով անազատության մեջ գտնվող Աշոտ Մանուկյանի պաշտպանական կողմը Վճռաբեկ դատարանից պահանջում է արդարացնել Մանուկյանին, վերանայելով նրա նկատմամբ 2008-ի դեկտեմբերին կայացրած դատական ակտը։ Իշխանության ներկայացուցիչի նկատմամբ վտանգավոր բռնություն գործադրելու մեղադրանքով 5 տարվա ազատազրկման դատապարտված Աշոտ Մանուկյանը առաջին ատյանի դատարանի այդ որոշումը նախկինում բողոքարկել էր եւ վերաքննիչ եւ Վճռաբեկ դատարաններում վերաքննիչը վճիռը թողել էր անփոփոխ, իսկ Վճռաբեկը ընդհանրապես մերժել էր բողոքի վարույթ ընդունումը։ Բայց երբ մեկ ամիս առաջ սահմանադրական դատարանը մասամբ բավարարեց Մանուկյանի դիմումը եւ արձանագրեց, որ նրա դատավարության ընթացքում տեղի են ունեցել օրենքի կիրառության խախտումներ, Աշոտ Մանուկյանի պաշտպանական կողմը որոշեց նորից դիմել Վճռաբեկ դատարան։ Ըստ Արտակ Զեյնալյանի, սահմանադրական դատարանի որոշումից հետո գործում իհայտ են եկել նոր հանգամանքներ, ինչը Վճռաբեկ դատարանի համար պետք է դատական ակտը վերանայելու հիմք դառնա։
Այսինքն պահանջում են, որպեսզի վերանայվի դատական ակտը, Վճռաբեկ բողոքը մերժելու մասին քննվի մեր պահանջները եւ Աշոտ Մանուկյանը արդարացվի։ Մենու ժամանակ այդ Վճռաբեկ բողոքը ի դիտություն ուղարկել ենք եւ մարդու իրավունքների պաշտպանին եւ սահմանադրական դատարանին։
Աշոտ Մանուկյանի գործը ընդդիմությունը բնորոշում է որպես մարտի 1-ի ամենախայտառակ գործերից մեկը։ Մանուկյանը հիշեցնեմ, ձերբակալվեց մարտի 1-ի առավոտյան ազատության հրապարակում տեղի ունեցած դեպքերի առնչությամբ ոստիկանների ցուցմունքների հիման վրա։ Դատաքննության սկզբում նա մեղադրվում էր իշխանության ներկայացուցիչի նկատմամբ ոչ վտանգավոր բռնություն գործադրելու մեջ, որի համար առավելագույնը 5 տարվա ազատազրկում էր նախատեսվում։ Սակայն դատաքննության կեսից մեղադրողը միջնորդեց ծանրացնել մեղադրանքը եւ հարուցել իշխանության ներկայացուցիչի նկատմամբ վտանգավոր բռնության հոդվացի հատկանիշներով, որի դեպքում արդեն պատիժը 5-ից 10 տարվա ազատազրկումն էր։ Մեղադրող կողմի հիմնավորումն այն էր, որ նոր ապացույցներ էին ձեռք բերվել, որոնք վկայում էին, որ Մանուկյանը քարով հարվածել էր ոստիկանին։ Հայազգային կոնգրեսի իրավական աջակցության կենտրոնի պատասխանատուներից Արմեն Խաչատրյանը մեզ հետ զրույցում նշեց, որ մեղադրանքի ծավալը քրեական դատավարության օրենսգրքի կոպտագույն խախտումներով է փոխվել։
Ինքը մինչև այդ դիկանգնացներ գործը, գնար քննություն անել, բերեր, պաշտպանին պիտի ծանոթացներ, պաշտպանը պիտի բողոքարկեր, նոր դրանից հետո բերեին մեղադրանք։ Հիմա մարդուն տանում են, մեկ էլ մյուս օրը բերում են, ասում են, գիտես, քեզ արդեն 316-ի երկրորդով է, որտեղ սենս ցուսմունք կա։ Առերեսում չի եղել, բան չի եղել, այսինքն դու մարդուն պաշտպանվելու հնարավորություն չես տվել։
Ամենակոպիտ խախտումներից մեկն էլ այն է, որ մարդը գտնվում է կալանավայրում, բայց նրա ճանաչումը կատարվում է ոչ թե առերեսմամբ, այլ լուսանկարով, նշեց Խաչատրյանը։
Աշոտ Մանուկյանի գործով մեղադրական կողմը որևէ ապացույց չկարողացավ ներկայացնել դատարանին։ Բացարձակ չկար որևէ հիմնավորված ապացույց, որևէ հիմնավորված ցուցմունք։ Ցուցմունքները տվել են միայն ոստիկաններ, անգամ կես ցուցմունքներով հնարավոր չէր այդ մեղադրանքը ապացուցել դատարանում։ Այն ժամին, երբ որ կատարվել է իբրև թե հանցագործությունը, այն հեռավորությունից, որ ոստիկանը տեսել է, որ Աշոտ Մանուկյանը իբրև քարով խփում է, այդ հեռավորության վրա անհնար էր տեսնել մարդու դեմքը կամ ճանաչել մարդուն։ Այդեղ էլ առավոտյան 6:40-ի մոտերը մոտավորապես, երբ որ մութ էր ազատության հրապարակում, այսինքն սկսած այդեղից մինչև ամեն ինչ եղել է սուտ հորինվածքի վրա։ Ես կարծում եմ, որ մարտի 1-ի գործերից ամենախայտառակներից էր Աշոտ Մանուկյանի գործը։ Անգերագիտության, վրեժխնդրության մի բան կար, որը կուտակված էր մարտի 1-ի գործը իրականացնող մարմնի կողմից, եւ այդ ամեն ինչը ավարտվեց նրանով, որ Աշոտ Մանուկյան դատապարտվեց 5 տարվա ազատազրկման։
Հիշեցնեմ, անցած ամիս սահմանադրական դատարանում Աշոտ Մանուկյանը բողոքարկում էր քրեական դատավարության օրենսգրքի 309.1 հոդվացի այն 3 կետերը, որոնք դատախազներին թույլ են տալիս գործը դատարան մտնելուց հետո կամայականորեն փոխել մեղադրանքը, սակայն սահմանադրական դատարանը հակասահմանադրական ճանաչեց այդ կետերից միայն մեկը։ Եթե սահմանադրական դատարանը ամբողջությամբ բավարարեր բողոքը, դա կարող էր Աշոտ Մանուկյանին ազատ արձակելու հնարավորություններ տալ։ Հավելեմ, որ Մանուկյանի գործով բողոքն ուղարկվել է Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան։ Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր վարչապետը այցելել է Սպիտակ, տեղում ծանոթանալու կառուցվող նոր թաղամասի շինարարական աշխատանքներին։ Այնտեղ 220 առանձնատուն է կառուցվում, բայց դրանք փաստորեն լիարժեք նորմալ տներ չէին լինի, և կառավարությունը լրացուցիչ գումարներ է հատկացրել կառուցվող ընկերությանը թերությունները շտկելու ուղղելու համար։ Նույնը ավելի վաղ կրկնվել էր Գյումրիում։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանին։
Փաստորեն ոչ միայն Գյումրիում, այլև հենց Սպիտակում պետ բյուջեի միջոցներով երկրաշարժից մինչ օրս անտուն մնացած ընտանիքների համար կառուցվող բնակարաններում թերություններ են հայտնաբերվել։ Նախարար Վարդանյանը թվարկում է կառուցապատողի թերությունները.
Ներկերի որակներ, բացի կոշտանիքը, այնտեղ սվառը համապատասխան որակ չէր։
Հիշեցնենք, որ նախագահ Սարգսյանն անցած դեկտեմբերին այցելելով Սպիտակ ու Գյումրի դժգոհել էր ոչ միայն շինարարության որակից, այլև Սարգսյանին դուր չէր եկել, որ կառուցվող տների սանհանգույցը դատարկ է, առանց որևէ պարագայի, առանց ալիքապատման, խոհանոցն առանց գազոջախի, տունն առանց ջերուցման համակարգի։ Պետությունից անցած տարվանից միլիարդներ ստացող, այս տարի էլ 24 միլիարդ դրամ ստացող ընկերության թերությունները փաստորեն չէին նկատվի, եթե երկրի նախագահը չհայցելեր ու չդժգոհեր։ Քաղաքաշինության նախարար Վարդան Վարդանյանն ասում է, թե իրենք ու համապատասխան կազմակերպությունները պարբերաբար ստուգումներ են անցկացրել, բայց ստացվում է, որ թերացումների մասին գոնե հրապարակային երկրի նախագահը խոսեց, և եթե չխոսեր, անորակ ու կենցաղային տարրական պայմաններ չունեցող տները հատկացվելու են աղետի ստուժածներին։ Այս դիտարկմանը քաղաքաշինության նախարարն իր պատասխանը հնչեցրեց։
Որակը բնականաբար դինայինք, ուղակի մի քիչ ցկձկվեց, առանձնապես խնդիր չեմ տեսնում։ Եթե ապրել ամսին էլ մենք հանձնեինք այն ինչ որ սկզբնականում էր նախատեսված, այդ թերությունները կվերացվեր։
Ապրիլ ամսին Սպիտակում 220 անհատական տուն շահագործման պիտի հանձնվեր, բայց այսօր վարչապետ Սարգսյանի Սպիտակ այցելության ժամանակ ժամկետները տեղափոխվեցին մինչև հունիս, պայմանավորված հենց հայտնաբերված թերությունների շտկման ու միևնույն ժամանակ կենցաղային տարական պայմանների ապահովման նպատակով։ Նկատենք, որ Գլենդելհյուզը կառավարության հայտարարած մրցույթում հաղթել էր, պարտավորվելով տներ կառուցել առանց տարական կենցաղային պայմանների՝ զուգարանակոնքի, լվացարանի, գազօջախի, ջեռուցման համակարգի։ Գլենդելհյուզի գլխավոր տնօրենն այս առնչությամբ ասում է.
Ոչ չկար, հիմա լինելու է։ Չէ, գիտեք ինչ, ոնց էք շահելը չի հարցը։ Այդպիսի մրցույթ է հայտարարված եղել, շահելենք, որի պայմանագրի առարկա չի եղել։
Չնայած Գլենդելհյուզի ղեկավարը պնդում է, թե իրենք այդ պայմաններով, այսինքն առանց տարական կենցաղային պարագաների տեղադրման են հաղթող դարձել կառավարության մրցույթում, քաղաքաշինության նախարարը հակառակն է ասում։
Զուգարանակոնք անպայման նախատեսված էր, առանց դրան բնակարան չեն կարող հանձնելի չմասին է խոսքը։
Անկախակասություններից թերություններն արդեն վերացվում են, զուգարանակոնքերն ընդհանրապես կենցաղային տարական պարագաները տեղադրված են, սրանց համար Գլենդելհյուզին կառավարությունը լրացուցիչ 3 միլիարդ դրամ է վճարել, ինչպես Գյումրիի, այնպես էլ Սպիտակի շինարարության համար, իսկ թերությունները Գլենդելհյուզը վերացրել է սեփական միջոցների հաշվին։ Գլենդելհյուզին թերությունների համար նաև պատասխանատվության են ենթարկել։
Գլենդելհյուզը մեր իսկ միջնորդությամբ բավականին լուրջ կադրային փոփոխություններ տեղի ունեցավ։ Այդ պատճառով մենք ստիպեցինք, որ ավելի որակյալ, ավելի բանիմաց մասնագետներ ներգրավեն, բացի դա դժտուգանքներ են կիրառվել տեխնիկական հսկողություն իրականացնող ընկերությունների հետ, մենք պայմանագրերը խզել ենք, նորն ենք կապել։
Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը ցանոթանալով շինարարության ընթացքին Սպիտակում անցկացրեց խորհրդակցություն, հստակեցնելու կատարված շինարարական աշխատանքների հետ կապված խնդիրներն ու հետագա անելիքները։ Աղետի գոտու բնականաշինության ծրագրով մինչև հունիս, ինչպես որոշվեց վարչապետի գլխավորությամբ, շահագործման կհանձնվի Սպիտակում 220 անհատական տուն։ Այս տարի նախատեսվում է սկսել ու ավարտին հասցնել Լոռիի 24 գյուղական բնակավայրերում 370 անհատական կիսակառույց տների շինարարությունը։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Սպիտակ։
Ղարաբաղի Սարդարաշեն գյուղի բնակիչները հարց են բարձրացնում. Հիմա այս գյուղը Ղարաբաղին պետք է, թե պետք չի։ Ղարաբաղի մեր թղթակիցն էլ գնացել է Սարդարաշեն տեսնելու ինչ է պատահել։ Լսենք Լուսինե Մուսալյանի ռեպորտաժը։
Լեռնային Ղարաբաղի ասկերանի շրջանի Սարդարաշեն գյուղի բնակիչները պատրաստում են դիմել Ղարաբաղի իշխանություններին հետևյալ հարցով. պետք է արդյոք Սարդարաշեն գյուղը Ղարաբաղին, թե ոչ, եթե պետք է պայմաններ ստեղծվեն, որպեսզի գյուղը չդատարկվի, եթե ոչ, գյուղացիները կտեղափոխվեն այնտեղ, որտեղ պայմաններ կան։
Ես գտնում եմ հովնե քինա բողոքի ոզմա աշտոնավոշ քանի իշխանել ղեկավարը մինը լինի, մինը վիշմի պին ու քտնաչ մշին լիտի։ Միսավատացաշու։ Я ուրիշ տեղակինա մինի պիրինպահիստը, ամելկելի պետ չտավիշ մինի կրաչ, տաս որիլ չկենա։ Դուղ չկա, փող չկա, աշխատանք չկա, ինչան։ Սոված տարավ կապրին։
Գյուղացիների դժգոհության պատճառները սոցիալական խնդիրներն են՝ ջրի պակասությունը, աշխատատեղերի եւ գյուղատնտեսական տեխնիկայի բացակայությունը։
Պրոբլեմը լոխ սոցիալական, ոչ մի պոլիտիկի պրոբլեմ չկա։ Ինին հողամասը, հողամասին ինչ կա, ջուր ու լավ չի, կավուշ ջուր չունի, դա մենակ սոցիալական։ Դրա համար էլ տանը գյուղացիքանը տեսնում, 80% սպեսիալներն էին։ Տանք վերքնամ ջալություն չկա։ Ջալություն չունեմ։ Ես օրինակ էսային դամ ապրում եմ, շունչում քաշում եմ մինա։ Ուտող ենա ճոբորա, զկեր, ազնի փակա, խազազա։ Չեմ քաղը բերում մոտում ձեդ վենը, փանը բերում զորամ ապրում։ Բայց ջահել դա չոզում, ջահել ոզմա գուլիչի տանը, չնա դեսակե կա, եւալ։
Պատարունյա որ աշխատանք չկա, ջուր չկա, աշակերտություն չկա։ Դա հետո ուզում չնա ապրում։ Գրից հետո աշխատանք չի, չէնի։ Հողագործություն անոման կոմբայնի չկա, հնդին տրակտոր չկա, վերբարի դա հետո լոզոզված սղասքի։
Սարդարաշեն գյուղը հայտնի է որպես պատերազմական գործողությունների ժամանակ ռազմավարական նշանակություն ունեցող բնակավայր։ Այսօր սակայն գյուղ տանող ճանապարհը գրեթե անանցանելի է։ Եթե միջև պատերազմական գործողությունների սկիզբը գյուղում ապրում էին մոտ 700 բնակիչ, ապա այսօր այդ թիվը ընդամենը 130 է։ Գյուղացիների խոսքերով վերջին 3 տարիների ընթացքում գյուղից հեռացել են 43 երիտասարդներ։ Զրուցեցինք նախկինում Սարդարաշենում ապրող 26-ամյա Ջիվանի հետ, ով նույնպես գյուղից տեղափոխվել է Ստեփանակերտ հնչած պրոբլեմների պատճառով։
3 տարի է մեկ քաղաքում եմ ապրում։ Եթե պայմաններ լինի, կապրենք։ Սա պրոբլեմ։ Դե ջրի հարցն է, գործ չկա, Եթե այդ հարցը ես ավելացվի, ես ուրախ կլինեմ, որ գյուղում մնամ, բայց որ ապրոշ չկա գյուղում, դրա համար ես քաղաքում եմ։
Իսկ քաղաքում ինչով է
գտնվում։ Ստրոյկում ենք աշխատում։
Գյուղապետ Ռոբերտ Գրիգորյանն ասում է, որ այս կամ այն խնդիրների առնչությամբ բազմիցս դիմել են իշխանություններին, սակայն մեր զրուցակցի խոսքերով սայլը տեղից չի շարժվել և արդյունքում տարեց տարի գյուղը դատարկվում է։
Գյուղը իսկապես ուր շատ դժվար պայմաններում ապրում, որի հետևանքով էլ գյուղի երիտասարդությունը կոչվում տարբեր տեղեր, որտեղ ավելի լավ հնարավորություն կա։ Հիմնական խնդիրը գյուղում աշխատանքի միջավայր չկա, ջրի պատճառն էլ անասունները չի իջանում։ Եվ իհարկե ցավալի միննել ենավ էր կոչելու հետևանքով աշակերտն էլ չկան, դպրոսն էլ ենա ենպիսի դրության մեջ 18 աշակերտը, ուսիշներն ավելի շատ են, քանց աշակերտ են։
Մեկնաբանություն ստանալու նպատակով դիմեցինք տեղական ինքնակառավարման վարչություն, սակայն այնտեղ խուսափեցին մեկնաբանել Սարդարաշենի գյուղաբնակչությանը հուզող խնդիրները, ինչպես նաև պատասխանել մեր հարցերին։ Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Տարիների ընթացքում այնքան իրանի քաղաքացի է տեղափոխվել Հայաստան, որ արդեն ազգային փոքրամասնություն են կազմում։ Մի քանի հազար իրանցիներ մշտապես ապրում են Հայաստանում, պահպանում իրենց ավանդույթները։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանի հաղորդումը Երևանի պարսկական համայնքի մասին։
Երևանի Կապույտ մզկիթում ամեն 5-7-ի հավաքվում են Հայաստանում բնակվող իրանցիները նամազ անելու։ Հայաստանում այսօր ապրում է 4-ից 5000 իրանցիներ։ Կապույտ մզկիթում նշում են իրենց բոլոր իմամների, մարգարեների, թե ծննդյան և թե մահվան օրերը։ Երևանի մզկիթը խորհրդային տարիներին որպես թանգարան էր գործում։ 90-ական թվականներին Հայաստանի կառավարությունը դիմել է Իրանի իշխանություններին, որոնք արձագանքել են ու վերանորոգել մզկիթի շենքը։ Այժմ էլ շենքի խնամքով Իրանի մշակույթի կենտրոնն է զբաղվում։ Վազգենը իրանահայ է։ Մզկիթում հսկիչի աշխատում, հավաքվում են, մտքեր փոխանակում։
Հայերը քրիստոնյա են տարը, պարսիկները մուսուլման են տարը։ Տարբերությունը մնաք է դա ադատներով, սուննատներով, ես իմ ապրելակերպով սաղ նույնն են։ Ես տարբերություն չեմ տեսնում։
Ես երաժիշտ եմ, ուսանողամ մյուզիկ, այստեղ ավելի լավ է, կոնսերտ, համերգ ունեմ, ամեն օր սովորում եմ, պարապում եմ, ես տաջիտական սպասն եմ ապում։
Ասում են, որ Հայաստանում լավ պայմաններ են ուսանողների, հատկապես օտարերկրյա քաղաքացի ուսանողների համար։
Դա մի ճշմարտություն է, որ այստեղի պայմանները համալսարանի, այդքան կարգ ու կանոն չունի։ Շատ էջ է, ուսանողները ուզում է գալիս է դասի, չի ուզում, չի գալիս, նույնպես դասախոսների համար, երբ ուզում են գալիս են, երբ գալիս են, ուրիշ բաների են խոսում, ընդամենը մի 10 րոպե դասի մասին
է։ Սա է պատճառը, որ Իրանում որոշում է ընդունվել։ Հայաստանում կրթությունը ստացած իրանցիները քննություն պետք է անցնեն մասնագիտություն և աշխատանք ստանալու համար։ Հայաստանում օտարերկրացիների համարուսման վճարը 30-50%-ով ավելի բարձր է։
Դե մեզ համար իշտ է, օտարերկրյաների համար իշտ է, որովհետև արդեն ուրիշ օրենք է օտարերկրյաների համար, որ նրանք ուղղակի միան վճարում են, և համալսարանը դրանով էս բիզնեսը անում։
Երիտասարդները խոստովանում են, որ Հայաստանում իրենց ազատությունն է գրավում, Իրանում շատ են արգելքները։
Ազատությունը միայն սա է, երաժշտության համար լավն է, և ազատությունը ստեղ լավ է, ու ընդհանրապես ընդհանուր ես ստեղ ավելի հարմար եմ, բայց մի քանի բան կա, որ ստեղ չեմ սիրում։
Բայց կան նաև անհարմարություններ, ասում էին հատկապես երիտասարդ իրանցիները։
Մի քիչ հայ տղաները մեզ չեն սիրում, օտար տղաներին չեն սիրում, ընդհանրապես հայ տղաները, ես դրա համար մի քիչ լավ չեմ զգում, բայց ընդհանրապես Հայաստանը լավ երկիր է։
Քարին Ֆարհադին արդեն 16 տարի Հայաստանում է ապրում, ավտոբուս է վարել, տուրիստներ տեղափոխել Հայաստանից Իրան ու հակառակ ուղությամբ։
Մի քիչ հիվանդություն կա օրինգի մեծ, ես մոնոպոլի մեր գործի խանգարումա, հայկականցի հայաստանցի մարդը ասում է, ֆարսիկ մարդ չի գար այստեղ աշխատի, ինչի համար։
Մոնոպոլիայից է դժգոհ։ Հայ մրցակիցներ են հայտնվել ու արգելում են իրեն աշխատել, արդեն 1 տարի անգործ է, փորձում է ապրելու նոր հնարավորություններ գտնել։
16 տարի է ես ավտոբուս բերել եմ, փասաժուր բերել եմ, ծանոթացել եմ պարսկաստանցերի, դե ասեմ Հայաստան որտեղ է, Երևան որտեղ է, Սևան ոնց է, հետո ուրիշ մարդ եկել է, ասում է, ես եմ, դու ով ես, բայց 15 տարի, 16 տարի ես այն ժամանակ խիչի ասում ես, դու ով ես, հիմա դադարք նստած եմ, ինչի համար։ Այդի մոնոպոլի համարա, ասում են դու պայմանագիր մենակ վլան չաս վլան վստան կարող աշխատի, դու չես կարաս աշխատես, խի։
Ռահմանե Բեհրուզին եւս 15 տարուց ավել Հայաստանում է ապրում։ Գործարար է։
Համարյա 95 թվականին եմ Հայաստանում, այն ժամանակ առևտրով եմ զբաղվել, ռեստորանում ունեցել ժամանակ եմ 8 տարի։ Հիմա էլ նորից բիզնեսով եմ զբաղվում առևտրով։
Հեշտո՞։
Հեշտ ասելով թե հեշտ բան չկա, համարյա հայերը ստեղծեր ոնց որ առևտրի մեջ նեղված են, մենք ոչ կնեղվենք, բայց թե առևտուրը պիտի ոնց որ ձեր օրենքները ոնց որ հարգենք ու աշխատենք։
Իրանցիներն այնուամենայնիվ ասում են, որ կմնան Հայաստանում, եթե Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ տեղափոխվելու հնարավորություն չունենան։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիմա մոլորակ ծրագիր։ Ծրագրին մասնակցում են Աստղիկ Բեդևյանը, Գևորգ Ստամբոլցյանը, Արմեն Քոլոյանը, ծրագիրը վարում է Հրայր Թամրազյանը։
Մամուլի ազատության աստիճանը տվյալ երկրում ազատության առկայության լավագույն ցուցանիշներից է սովորաբար ազատ երկրներում մամուլը ազատ է լինում։ Գրաքննություն, թե պաշտոնական և թե ոչ պաշտոնական կամ քողարկված գոյությունն ի գլխավորապես այն երկրներում, ուր սովորաբար ժողովուրդը չի կարողան ընտրել իր ցանկացած կառավարությունը։ Իհարկե կարող են լինել բացառություններ, բայց հենց այդ բացառություններն են հաստատում են օրինաչափությունը։ Աստղիկ, հեղինակավոր իրավապաշտպան կազմակերպություններից մեկը, որը ուսումնասիրում է համաշխարհային մամուլը, հրապարակել է մի շատ հետաքրքիր ցուցակ։
Այո, հրայր, լրագրողները առանց սահմանների կազմակերպությունը այսօր հրապարակել է մամուլի թշնամիների ցանկը, 40 քաղաքական կառավարական գործիչներ, կրոնական առաջնորդներ այսօր արժանացել են մամուլի գիշատիչ տիտղոսին։ Նրանք շատ ազդեցիկ են, վտանգավոր, դաժան և գործում են օրենքից դուրս, նկատել է լրագրողները առանց սահմանների կազմակերպությունը։ Նրանք չեն հանդուրժում մամուլի ներկայացուցիչներին, լրագրողներին վերաբերվում են որպես թշնամիների և ամենատարբեր ձևերով հարցակումներ գործում նրանց վրա։ 17 երկրների նախագահներ, կառավարությունների մի քանի ղեկավարներ են այս ցանկում հայտնվել։ Նրանց թվում թերևս մեր տարածաշրջանին ամենահետաքրքրողը եւ մեր ունկնդիրներին մեր հարևան Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն է։ Լրագրողների համար սովորական բան է դարձել հարցակումների թիրախ կամ դատավարությունների մասնակից դառնալը։ Ադրբեջանում նկատել են կազմակերպության ներկայացուցիչները, վկայակոչելով բանտերում պահվող թերթերի խմբագիրներին, նաև բլոգերներին, որոնց հետապնդում են, և վերջերս ընդունված Ադրբեջանում այն օրենքը, ըստ որի նախաքննության ընթացքում լրագրողներին չի թույլատրվում նկարահանումներ կամ ֆոտոներ կատարել դեպքի վայրում։
Ունկնդիրներին ասենք, որ Հայաստանը չկա այդ ցուցակում, և Հայաստանը ուսումնասիրվել է մեկ այլ իրավապաշտպան կազմակերպության կողմից, Freedom House, և ըստ Freedom House-ի որոշ բարեփոխումներ կան հայկական մամուլի ազատության բնագավառում, բայց Հայաստանը մնում է ոչ ազատ երկրների շարքում։
Վերադառնալով հրայր, լրագրողներ առանց սահմանների իրավապաշտպան կազմակերպության հրապարակած զեկույցին, նշեմ, որ նախկին խորհրդային երկրներից մի քանիսը ևս ընդգրկված են այդ ցուցակում, արդեն որոշ տարին Բելարուսն է ընդգրկվում այդ ցանկում, Ղազախստանն է ընդգրկված
այս տարի։ Այսպես ասենք, երկիր այլ երկրի ղեկավարն է, ըստ էության, Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկան, Ուզբեկստանի նախագահ Իսլամ Քարիմով և Ղազախստանի նախագահ Նուրսուլտան Նազարբայևը։ Սրանք ամենադաժան դիկտատորներն են, որոնք աչքի են ընկնում նաև մամուլի նկատմամբ խիստ անհանդուրժողականությամբ։
40 ղեկավարների շարքում են Իրանի նախագահ Մահմուդ Ահմադինեժադը, Չինաստանի առաջնորդ Հու Ցինթաուն, Կուբայի նախագահ Ռաուլ Կաստրոն, Ռուսաստանի Դաշնության վարչապետ Վլադիմիր Պուտինը։ Շատ երկրներում իրավիճակը մամուլի ազատության առումով վատթարացել է, նկատում են զեկույցի հեղինակները, հավելելով և կարծիք հայտնելով, որ այդ երկրների թվում է նաև մեր հարևան Իրանը, մասնավորապես, որ այդ երկրի բանտերում շարունակում են պահվել զանգվածային լրատվության միջոցների 40 ներկայացումներ։ Ցուցիչներ վերահսկողությունը կագեբեի նախկին սպայի համար ամենահիմնական բնորոշող բառն է, ասված է միջազգային կազմակերպության հրապարակած զեկույցի Ռուսաստանին վերաբերող մասում։ Այս գործիչներից շատերը դեռ անցած տարվա ցուցակից են հրայր տեղափոխվել նորը, սակայն կան մարդիկ, ովքեր առաջին անգամ են այս ցուցակում հայտնվում, օրինակ Չեչնիայի նախագահ Ռամզան Կադիրովը, որին կազմակերպությունը բնորոշում է իբրև Կրեմլից ղեկավարվող պաշտոնյա, և հատկապես փաստորեն երկու լրագրողներ, չեչենական թեմայով գրող Աննա Պոլիտկովսկայայի և Նատալիա Էստիմիրովայի սպանությունները, հաստորեն բացահայտված չեն, և նրանց սպանությունները կապվում են հենց Ռամզան Կադիրովի անվան հետ։
Շարունակենք լրագրողների թեման եւ տեղափոխվենք Թուրքիա։ Այստեղ լրագրողների համար նույնպես հեշտ չէ աշխատել։ Այստեղ էլ լրագրողի մասնագիտությունը վտանգավոր է համարվում, կարող է ստեղծվել ու սպանվել, ինչպես դա պատահեց Հրանտ Դինկի հետ։ Լրագրողները Թուրքիայի մինչև օրս կարող են դատարանի առջև հայտնվել։ Նրանք դատապարտվում են Թուրքական քրեական օրենս գրքի 301-րդ հոդվածով։ Ահա այս հոդվածով 2008 թվականին 82 լրագրող կանգնել է դատարանի առջև։ Հոդվածը շատ հաճախ է օգտագործում այն լրագրողների դեմ, ովքեր փորձում են գրել հայոց ցեղասպանության մասին։ Մեհմետ Ալի Միրանդը հայտնի լրագրող է։ Նրա հոդվածներին հայաստանցիները նույնպես ծանոթ են, նա հարցազրույց է վարել Ռոբերտ Քոչարյանի հետ, գրել է Հայաստանի մասին, սակայն Միրանդը 1915 թվականի իրադարձությունները չի բնութագրում իբրև ցեղասպանություն, բայց ուրիշ սպառնալիքներ կան, Գևոր։
Չնայած դրան, իհարկե, նրա վերջին հոդվածները լուրջ դժգոհություն են առաջացրել եւ Ադրբեջանում, եւ Թուրք ազգայնականների շրջանում։ Հիշեցնեմ, որ մարտի վերջին նա մի խումբ թուրք լրագրողների ու քաղաքագետների հետ եկել էր Երևան մասնակցելու համատեղ քննարկումներին նվիրված Ցյուրիխյան արձանագրությունների ճակատագրին, եւ այդ ուղևորության մասին իր ընթերցողներին Միրանդը պատմել էր Հյուրիեթի Էջերում։ Մի քանի հոդվածներում նա բավական նոր թուրքական տեսանկյունից նոր մոտեցումներ էր առաջ քաշել, նախ եւ առաջ գրելով. «Այցելելով Հայաստան, ես հասկացա մի պարզ զիրողություն, սխալ են այն բոլոր պնդումները, որ եթե հայ-թուրքական սահմանը շուտապույտ կերպով չբացվի, Հայաստանում մարդիկ կսկսեն սովից մահանալ»։ Նա նաև նկատում է Հայաստանի հետ սահմանի բացումը նպաստավոր տնտեսական պայմաններ կստեղծի նաև Թուրքիայի համար։ Բնական է, որ այս մոտեցումը փաստորեն խախտում է այն բոլոր շաբլոնները, որ ձևավորվել են թե ադրբեջանական եւ թե թուրքական մամուլում, առ այն, որ Հայաստանի հետ սահմանը բացելով մեծ բարեգործություն է կատարվում Հայաստանի եւ հայ ժողովրդի համար։ Միրանդը շարունակեց իր այս հոդվածաշարը հայ-թուրքական հարաբերություններին նվիրված Էրդողանի Վաշինգտոնյան հանդիպումներից հետո, նշեմ, որ նա այն լրագրողների խմբում էր, որ ուղեկցում էր վարչապետ Էրդողանին։ Միլիեթում Միրանդը գրում էր. «Ես տխրությամբ եւ զայրույթով էի հետևում վարչապետ Էրդողանի եւ արտգործնախարար Դավութ Օղլուի Վաշինգտոնյան հանդիպումներին. Ամեն տարի մենք նույն խայտառակության միջով ենք անցնում, գերբնական ճիքեր գործադրելով, որպեսզի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ հանկարծ չարտասանի ցեղասպանություն բառը»։ Եվ խոսելով Ադրբեջանի մասին, նա նշում էր. «Այս ամենը սկսվեց նրանից հետո, երբ Էրդողանը շահկապեց Ղարաբաղի խնդիրը հայ-թուրքական արձանագրություններին. Սա կարծես մի գործողության ահազանգ լիներ Ամերիկա հայերի համար, որոնք գործի անցան»։ Եվ դիմելով ադրբեջանցիներին, նա շատ կտրուկ մի խորհուրդ է տալիս. «Թուրք պաշտոնյաներին դիմելիս զերծ մնացեք կոշտ հայտարարություններից»։ Բնական է, որ սա անպատասխան չէր կարող մնալ, սակայն լայնածավալ արշավը սկսվեց նրա ապրիլի 28-ի հոդվածից հետո, որի միայն վերնագիրը մեջբերեմ, եւ հասկանալի կդառնա, ինչու են թուրք ազգայնականները եւ ադրբեջանի իշխանությունները բացասական վերաբերմունք ցուցաբերում այս հոդվածին։ Հոդվածի վերնագիրներ ինչու են այսքան կամակոր մեր ադրբեջանցի եղբայրները։ Եվ վերջում միայն ավելացնեմ, որ թերևս եթե այլ մի թուրք լրագրող այս ամենը գրած լիներ, արձագանք այսքան կտրուկ չլիներ, բայց Միրանդը թուրքական լրագրության պատրիարքներից մեկն է, եւ նրա ամեն մի գրած տողը շատ լուրջ ուշադրությամբ կարդում են ոչ միայն Անկարայի պաշտոնական ամենաբարձր օղակներում, այլև երկրից դուրս։
Շարունակենք Թուրքիայի թեման։ Ներկայիս Թուրքիայի կառավարությունը իրականացնում է բարեփոխումների արմատական ծրագիր։ Այդ ծրագրի առանցքային փուլերից մեկը երկրի սահմանադրության լրամշակումը կամ փոփոխությունն է, որը կարող է լուրջ կառուցվածքային փոփոխությունների հանգեցնել ողջ թուրքական կառավարական համակարգի մեջ։ Ինչպես գիտենք, թուրքական հասարակության կառավարման փիլիսոփայության գլխավոր թեզն այն է, որ բանակը երկրի աշխարհի կարգերի երաշխավորն է։ Սահմանադրության մեջ ըստ էության որևէ հակակշիռ չկա բանակին, բանակը պատասխանատու չէ քաղաքացիական իշխանությունների առջև։ Ահա այս ամենը կարող է փոխվել, եթե սահմանադրական բարեփոխումների փաթեթը հաստատվի թուրքական խորհրդարանում, Արմեն։
Այո, այս շաբաթ պետք է տեղի ունենա այդ փաթեթի երկրորդ եւ վերջին ընթերցումը, եւ արդարություն եւ զարգացում կուսակցության լիդերը, երկրի վարչապետ Ռեջեփ Թայյիպ Էրդողանն ասել է, որ եթե ընդդիմությունը տապալի նախաձեռնությունը, ինքը կոչ կանի անցկացնել երկրում նոր արտահերտ ընտրություններ, ընդունվելու դեպքում փաթեթը ստորագրվելով նախագահ Աբդուլա Գյուլի կողմից 60 օրում պետք է դրվի ժողովրդական հանրաքվեի, եւ այստեղ կա այսպիսի մի հանգամանք, որ ընդդիմությունը, հանրապետական ժողովրդական կուսակցությունը ըստ էության պետք է ապահովի առնվազն 110 քվե, որ բողոքը մտնի սահմանադրական դատարան։ Ընդդիմությունը դա կարող է անել, դեռ իհարկե հստակ չէ, որ սահմանադրական դատարանը կընդունի եւ կկասեցնի բարեփոխումները, բայց այսպես այսպես ասած փչացնել տրամադրությունը կարող են։ Եվ եթե ընդունվի այդ փաթեթը, ապա դա իսկապես ըստ վերլուծաբանների կլինի բավական լուրջ առաջընթաց Թուրքիայի համար։ Հիմնականը ինչ է։ Թուրքիայում մոտ 20 կուսակցություն է փակվել։ Այդ կարգը ուրեմն շատ կդժվարանա եւ գրեթե անհնարին կդարձնի կուսակցություն փակելու կարգը։ Թուրքիայում կա այսպիսի մի ASEAN դատավորների եւ դատախազների գերագույն խորհուրդ, որը նշանակում է ավակ դատավորներին ամբողջ երկրում եւ ընդհանրապես ամենաազդեցիկ կառույցն է ամբողջ արդարադատության համակարգում։ Ներկայումս այնտեղ կա 5 դատավոր, գումարած արդարադատության նախարարը եւ նրա տեղակալը։ Եվ այդ կառույցը շատ հաճախ կառավարության հետ, հատկապես արդարություն եւ զարգացում կուսակցության ղեկավարած կառավարության հետ վեճեր է ունենում։ Փաթեթով առաջարկվում է ընդլայնել կազմը հասցնել մինչեւ 21-ի, եւ դա ընդ որում Եվրամիության պահանջներից մեկն էր, որ այդ կառույցը պետք է դառնա ավելի թափանցիկ, ավելի անկախ։ Եվ երրորդը դա արդեն հենց այդ քոհիշատակած երբեմնի անձեռնմխելի բանակներ, որը Էրդողանի ղեկավարության օրոք բավական արդեն զրկվել է որոշ լիազորություններից, իսկ հիմա առաջարկվում է հետևյալը, որ զինծառայողը, որին մեղադրում են անվտանգության կամ երկրի աշխարհիկ կարգերին սպառնալու մեջ, նրա դատավարությունը կարող է տեղի ունենալ քաղաքացիական դատարաններով։ Դա ամենակարևոր հանգամանքն է։
Ավարտեցինք այսօրվա մոլորակը, որի մասնակցում էին Աստղիկ Բեդևյանը, Գևորգ Ստամբոլցյանը և Արմեն Քոլոյանը։ Մոլորակը վարեց Հրայր Թամարաջյանը։
Մշակույթ։ Հայտնի նկարիչ Մարտիրոս Սարյանի ցուցահանդես է բացվել, որտեղ ներկայացված են նրա այն գործերը, որ նա արել է հայրենական մեծ պատերազմի տարիներին։ Այդ տարիներին Մարտիրոս Սարյանը շատ բեղմնավոր է աշխատել։ Լսենք Գայանե Դանելյանի հաղորդումը։
Վերջին երկու շաբաթներին մեր արվեստասերները հնարավորություն ունեին այցելել ամենատարբեր նորաբաց ցուցահանդեսներ։ Ժամանակակից արվեստի թանգարանում, ազգային պատկերասրահում, պատմության թանգարանում, ցեղասպանության թանգարանում, հիմնականում այս նորաբաց ցուցահանդեսները նվիրված էին մեծ Եղեռնի 95-ամյա տարելիցին։ Եվ թերևս պատահական չէ, որ առաջիկայում էլ այլ թեմատիկ ցուցահանդեսներ են սպասվում, նվիրված արդեն երկրորդ համաշխարհային պատերազմին, ֆաշիզմի դեմ հաղթանակի 65-րդ տարելիցին։ Եվ ահա հենց այսօր առաջին ցուցահանդեսը բացվեց Մարտիրոս Սարյանի տունթանգանում, Մարտիրոս Սարյանը հայրենական մեծ պատերազմի տարիներին խորագրի ներքո։ Ցուցահանդեսում ներկայացված են պատերազմի տարիներին ստեղծած վարպետի գեղանկարչական և գրաֆիկական աշխատանքները։ Ուշագրավ է, որ այդ տարիներին Սարյանը 300-ից ավել կտավ է ստեղծել, պատկերելով թե Հայաստանի հոսպիտալներում ռազմաճակատից բերված վիրավորներին, թե բժիշկների, բուժքույրերի, զինվորականների, այդվում և Մարշալ Բաղրամյանին, Ադմիրալ Իսակովին, իր ժամանակի այլ անվանի դեմքերի Հովսեփ Օրբելուն, Կարո Հալաբյանին, Ալեքսանդր Սպենդարյանին, Վաղարշ Վաղարշյանին, Պավել Լիսիցյանին, Շիրազին, Արամ Խաչատրյանին և ուրիշների։ Կարճ ասած, իր ժամանակի մի ամբողջ պատկերասրահ է ստեղծել, որտեղ իրենց ցնցող գույներով ու կենսախիտ ուժով հատկապես առանձնանում են նրա գեղանկարչական աշխատանքներից նատյուրմորտներն ու ծաղիկները։ Թանգարանի տնօրեն արվեստաբան Ռուզան Սարյանն այսպես է բացատրում այն փաստը, թե ինչպես է, որ պատերազմի տարիներին ամենաշատը Սարյանը ծաղիկներ ու նատյուրմորտներ է նկարել, թեև ավագ որդին, հետո արդեն անվանի կոմպոզիտոր Ղազարյոս Սարյանը առաջին իսկ օրվանից ռազմաճակատում է եղել և ամիսներով նրանից լուրջ չի ունեցել ընտանիքը։
Սարյանը մնում է հավատարի իր սկզբունքին, մահը հաղթահարել կյանքով, ապրելով, ստեղծագործելով, և ինչպես կոտորածներից հետո 15 թվականին նկարում էր ծաղիկներ, կյանքի ամենա մեծագույն գեղեցկություն, այնպես էլ պատերազմի տարիներին, բայց ճիշտ չի ասել, որ Սարյանը չի նկարել պատերազմը։ Եթե մենք նայենք այս ցուցադրությունը, կհասկանանք, որ ներկա է այստեղ իր ժամանակը, ամբողջ ժողովրդի տառապանքը։
Երաշտագետ Արաքսի Սարյանի ձևակերպմամբ այս ցուցահանդեսը դիտելիս համոզվում ես, ճիշտ չէ, որ երբ զարգում են թնդանոթները, մուսաները լռում են։ Սարյանն անչափ շատ է աշխատել այդ տարիներին, և նրա ստեղծած հրաշալի կտավները կարելի է կոչել արևագալի կտավներ, համոզված է Արաքսի Սարյանը։
Մեր ակունքներում և երաշտական, և ոչ երաշտական բանահյուսական կան երկեր, որոնք ապավինելով հավատին և լույսին մեր էսթետիկայի գեղագիտության պատմության մեջ մտել են որպես արևագալի երգեր։ Իսկապես այս ցուցահանդեսը արևագալի երգեր են պատերազմական դժվար տարիների համար։
Ուշագրավ է նաև, որ հենց պատերազմի տարիներին 1943-ին մասնավորապես Սարյանը ստեղծում է իր հանրահայտ 3 հասակ ինքնադիմանկար գլուխգործոցը, իսկ պատերազմի ավարտին արդեն զոհված հայ զինվորներին է նվիրում բազմաթիվ ծաղկե փնջերից բաղկացած իր ամենամեծ նատյուրմորտը՝ հազարավոր ծաղիկներ, հազարավոր ճակատագրերի, ծաղիկների մի վիթխարի հրավառություն։ Մարտիրոսյանի տուն թանգարանում այսօր բացված ցուցահանդեսը գործելու է մինչև մայիսի վերջը, իսկ Հայաստանի ազգային պատկերասրահի տնօրեն Փարոն Միրզանն էլ այսօր հայտարարեց, որ մայիսի 6-ին էլ ազգային պատկերասրահում է բացվելու նման թեմատիկ մի ցուցահանդես, որտեղ կներկայացվեն պատերազմի տարիներին ստեղծված ավելի քան 30 գեղանկարչների աշխատանքներ։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա ծրագիրն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, մեր հաջորդ ռադիոհաղորդումը կհեռարձակվի վաղդարավոտյան ժամը 9-ին, այցելեք ինտերնետային մեր էջը www.azatutyun.am